NATO a'zolari bir joyga yig'ildimi, jang maydonida o'lgan askarlarni xotirlaydi. Afg'onistonda minglab harbiylar nobud bo'ldi. Qonli to'qnashuvlar davom etmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bu notinch qashoq mamlakatni shoshib tark etmaymiz dedi.
And we will make clear our commitment.
Afg'on xalqi bilsinki, 2014-yildan keyin biz uni yolg'iz qoldirmaymiz. Yurtingiz tinchlikka erishishi, rivojlanishi, terrorizm o'chog'i bo'lmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha yordamni beramiz. Kelajakni o'zingiz qurasiz, biz ko'maklashamiz.
Xalqaro koalitsiya hozirda afg'on xavfsizlik kuchlarini tayyorlashga zo'r bermoqda. Yaqin orada ularning soni 351 mingga yetadi. Afg'onistonda aholining 75% hozir mahalliy qo'shin tomonidan himoya qilinmoqda. NATO barcha mas'uliyatni ularga topshirgan, faqat yordamlashmoqda. Barak Obama deydiki, tinchlikni mustahkamlash uchun afg'on xalqiga iqtisodiy ijtimoiy yordamni oshirish kerak. Uzoq muddatli strategiya ishlab chiqib, bu jamiyatni har tomonlama taraqqiy ettirish uchun ter to'kish lozim deydi u. Qo'shma Shtatlar yaqinda Kobul bilan bu borada imzolagan bitim 2024-yilgacha bo'lgan davrni qoplaydi. Vashingtondan milliardlab dollar kutilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xalqim hech kimga tobi bo'lmaydi dedi. Ammo mustaqil qadam tashlay olish uchun bu davlat hozircha ulkan madadga muhtoj.
O'zini himoya qila oladigan, o'zini o'zi boqa oladigan davlat sifatida oyoqqa turishimiz va bosqichma-bosqich rivojlanishimiz uchun xalqaro hamjamiyat bizga ko'maklashishi kerak.
Hal oldinda qilinadigan ishlar talay deydi Obama. Shuningdek, janglar va talofatlar, lekin NATO shashtidan qaytmasligi zarur.
Oldinda mashaqqatli davrlar bo'lishi tayin. To'g'ri yo'ldan ketayotganimizga shubham yo'q. NATO sammiti shuni isbotladiki, a'zo davlatlar bir yoqadan bosh chiqarmoqda.
Xavfsizlikni ta'minlashdek nozik vazifa afg'onlar bo'yniga yuklanar ekan, o'tish davrida NATO va bu davlat har sohada kelishib ishlash kerak. Xalqaro koalitsiya qo'mondoni AQSh generali Jon Allen Talibonga qarshi kurashni susaytirmaslik lozim dedi. Jangari xurujlari tinmayapti. Mamlakatning har burchagida xorijiy kuchlar yordamisiz afg'on hukumatı chora ko'ra olmaydi.
Afg'on milliy xavfsizlik kuchlari 2013-yilgacha yetakchilikni qo'lga oladi. Maqsad shu. Jangarilarga qarshi kurash qanday olib borilishini ular hal qila boshlaydi. Afsuski, Taliban kelasi bir yil ichida jangni to'xtatadi deya olmaymiz.
Xalqaro hamjamiyat Afg'onistonni tashlab qo'ymaymiz deya bong ursa-da, Amerika va Yevropa ittifoqi o'z muammolari girdobida. Afg'onlarga milliardlab dollar va'da qilinmoqda. O'z iqtisodiyotlarini ham yaxshilash kerak. Navbahor Imomova, Vashington.